Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju, između ostalog, možete poslušati. Iako se ubrajaju među pionire povratka u Bosni i Hercegovini poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, stanovnici jednog dijela naselja Makljenovac kod Doboja tek su ove godine dočekali da teren u blizini njihovih kuća bude deminiran.
Čistili su šume i tamo gdje svijet ne živi, a gdje živi on su ostavljali zadnji. Nama je to sad dobro što se tiče nas koji mještani koji tu živimo.
U kolektivnom centru u blizini Travnika više od 20 godina žive izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa. Svjesni su da će i narednu zimu provesti u barakama.
Djeca su pošla ovo kako je malo zahladno u par dana. Pošli su već da se mokre ugaće. Zašto? Zato što nema unutra izolacije.
Posljednjih godina oko objekta crkve Hrista Spasa u Prištini se vodi sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i Prištinskog univerziteta.
Na apsinate univerzitete Prištine su
na zemljištu univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vreme kada su iz kosovskih institucija bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije vreme je izgrađen i kakav je cilj imao.
Naš stav jeste ili da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva.
Dječji hor Superar iz Srebrenice okuplja oko 350 mališana iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana.
To je na pokredje se djeca i tinejdžeri pokušavaju da se nauče to, da kroz zajednički trud i tu ljepotu stvaranja dođu do tog finalnog cilja, to je zajedničko muziciranje i ples.
U emisiji poslušajte i oštre reakcije na formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama, te kako je protekla ove sedmice na Haškom sudu zadnja statusna konferencija prije žalbene rasprave u slučaju visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske u vrijeme rata Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Iako se ubrajaju među pionire povratka u Bosni i Hercegovini poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, stanovnici jednog dijela naselja Makljenovac kod Doboja tek su ove godine dočekali da teren u blizini njihovih kuća bude deminiran. Deminiranje na području Doboja počelo je 1997. Iako bude nastavljeno ovim tempom, neće biti završeno za 100 godina, procjenjuju u Dobojskoj civilnoj zaštiti. Priča Arnesa Grbešića.
U svoju kuću u naselju Makljenovac Katarina Pranjić se vratila krajem 1996. godine. Poslije skoro 20 punih godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini, ova žena više ne živi pored minskog polja. Zaostale mine pronađene su čak i u neobnovljenoj i tokom rata srušenoj kući njene rodbine u susjednom dvorištu.
I sad su ovi demineri našli 4 mine, 3 našli u garaži, a jedne u onoj stajonoj ruševini.
Katarina Pranjić ističe da je ovaj dio naselja Makljenovac trebalo da mnogo ranije bude deminiran.
To je trebalo da se deminira kad su se kuće primale donacije, kad je bila. Češ ti pustiti ljude i materijal da se vozi, a da nije očišćen. Žalosno, to ne možeš ni vjerovati. I ovi kad su došli ljudi da to ponić vjerovali. Pa to je kod kuća, pa jest kod kuća. Pa ja sam ovo, kad smo se ovdje vratili, nemaš ti kod proći, tu su bili rovovi, sve tako. I mi smo, ja i ovaj muž, sve polako, pedu po pedu. Poslije muž mi umro, ne možeš ti biti udjet, moraš ti onjeti ožica, je bilo puno ovih pravi od ovih mina.
U naselju Makljenovac, koje se nalazi između Doboja i opštine Usora tokom rata u Bosni i Hercegovini, nalazili su se položaji Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske s druge strane. U selu koje je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela, tako da nekadašnje komšije udaljene svega nekoliko stotina metara danas moraju da koriste pozivni broj za telefonske razgovore, tragovi rata vidljivi su na desetinama srušenih i do danas neobnovljenih kuća. Prije 19 godina ovdje se vratila i doma Krajina. Ovih dana je deminiran teren i pored njene kuće. Minsko polje od dominih ulaznih vrata bilo je udaljeno 50 metara.
Ovo je isto ispod dole od naše kuće, ovo između baš kuća, ona jedna njiva, isto je. To sve tu bilo u sklop kuća. Živjeli smo, kako smo, mi znamo. Nije bilo baš svejedno, ali eto, navikne se čovjek, pa može. Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Pored minskih polja doskoro je živjela i Veronika Krajina sa svojom porodicom.
I napokon dočekao. Čistili su šume i tamo gdje svijet ne živi, a gdje živi, on su ostavljali zadnji. Nama je to sad dobro što se tiče nas koji mještana koji tu živimo.
U drugom dijelu naselja Makenovac koji pripada Doboju, u blizini deminerskog gradilišta i još neočišćenih minskih polja žive Dragica i Anto Brković.
Znamo da je dole onaj minirano, od onih tranšeja dole minirano, ne, nismo iš, a ljudi su radili su i prije deminire ovaj dio jedan. Mi nismo dole, ne idemo, nemamo potrebu da idemo, a i znamo da je minirano, pa ne idemo.
Dobro, došlo što se ovo radi, deminirati, to se trebalo i prije. Ovo je bilo prije rata, su kada bilija, ekonomija i sve, a sad pustoš.
Sekretar mjesne zajednice Makinova Zoran Topalović kaže da su se ljudi iz ovog kraja u više navrata obraćali nadležnima za deminiranje u Bosni i Hercegovini.
To smo nastavili 20 godina da ubacim. Niko neće ni da uzme. Male površine ostale, velike površine se deminirale. Evo, mjesna zajednica je tek sad je uspjela da stavi to u nekakav program te norveške pomoći. Vojska obećavala uraditi te manje površine. Nije se ni to uspjelo. Evo, došlo 20 godina i sad rade neke prostore gdje žive djeca.
Deminiranje u Bosni i Hercegovini zavisi od raspoloživih donatorskih sredstava. Dok se šire dobojsko područje, danas ubraja među minama najzagađenije krajeve. Na nekoliko lokacija mine uklanjaju demineri Norveške narodne pomoći. Rukovoditeljica operacije u ovoj organizaciji Amela Balić kaže da se radi o 4 lokacije na području Doboja i susjedne opštine Usora, među kojima je i naselje Makinovac.
Očekujemo da će se aktivnosti, planiramo da se završe do kraja ove deminerske sezone, dakle do kraja 2015. godine. Aktivnosti koje Norveška narodna pomoć provodi na području opština Doboj i Usora su finansirane od strane Savezne Republike Njemačke uz podršku Kraljevine Norveške.
S druge strane i poslije ovog projekta, dijelovi Makinovca, odnosno šireg dobojskog područja, ostaće pod minama, jer je u ovom dijelu Bosne i Hercegovine bila minirana površina od 18 kvadratnih kilometara, govori predstavnik civilne zaštite u Doboju Milko Vidaković.
Od 1997. do 2014. ukupno je deminirano 3,5 kvadratnih kilometara, iz čega je vidljivo da je ostalo još da se deminira 14,5 kilometara. Iz ovog podatka je vidljivo da se godišnji očisti negdje u prosjeku od 0,15 do 0,20 kvadratnih kilometara. To znači, ako se nastavi čišćenje mina ovom dinamikom, čišćenje mina na prostoru grada Doboj trajaće prema ovim procjenama negdje narednih 100 godina.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U kolektivnom centru u blizini Travnika više od 20 godina žive izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa. Svjesni su da će i narednu zimu provesti u barakama, iako je nedavno ponovo najavljeno da će kolektivni centar biti zatvoren, a za njih biti izgrađena stambena zgrada. Posjetila ih je Marija Augustinović.
Fatima Velić izbjegla je u Travnik iz Šipova 1993. godine i od tada boravi u kolektivnom centru. Kao i ostale izbjegle i raseljene osobe, i ona sanja o povratku i ne krije razočarenje što njena kuća u Šipovu niti 20 godina nakon rata nije obnovljena.
Pošto su nas uselili tu već 20 i nešto godina stanujemo, ne plaćamo kirije, tu smo smještani, ono plate su nedaljbina i to sve, eto, podnosim ja zahtjev uvijek i bi se vratila. Ali vas da lažu, vas da pričaju, bit će ovo ono, vas da te zove, prošle godine me zvali, da dođem, išla sam gore, uzeli sam podatke, potpisali, otišli, više se nisu ni javili.
Rat je i Hakiji Kahviću uništio život i dom, ali on kaže da je još teža posljeratna agonija u kolektivnom centru, čiji su stanovnici iznevjereni i zaboravljeni. I on se svog prijeratnog života sjeća sa nostalgijom.
Super, imao svoj posao u Kotrvaršu, ja sam Kotrvaršan, imao posao, radio, bio sa porodicom, u ratu sam izgubio sve i porodicu i posao. Nema primanja, nema posla, nema ništa. Nema čega živjeti.
Uz izbjeglice u Travničkom kolektivnom centru žive i socijalno ugroženi poput Esme Musić, koja sa suprugom i troje djece žive u prostoriji tek nešto većoj od 20 metara kvadratnih.
Djeca su pošla ovo kako je malo zahvatno u par dana, pošto sveš da se mokre ugaće. Zašto? Zato što nema unutra izolacije. Znači, moram da se pomirim s tim da dovoljno ovaj krov nad glavom. Sad bi nešto želio za svoje dijete drugčije. I da mu bude uredno i čisto, bez miševa i ruseva neki da ima.
Stanovnici kolektivnog centra kažu da od posla ne bježe i da bi radili bilo šta kako bi sebi i svojoj djeci osigurali bolji život.
Borimo se za život, za goli život. Znači, samo da nismo dužni, da plaćamo redovno struju.
Teško, imam socijale 95 maraka. Od tog ne mogu lijekova uzeti, ne mogu živjeti. Posla se nema, ali ne mogu ništa naći. Ja volio bi raditi.
Lokalna vlast usvojila je odluku o zatvaranju kolektivnog centra u Travniku te je najavila izgradnju zgrade u koju će biti smješteni njegovi stanovnici. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trebalo bi osigurati većinu novca zaduženjem u Razvojnoj banci Vijeća Europe, a ostatak će obezbijediti općina Travnik. Pomoćnik načelnika općine Travnik Mato Jozak kaže da je općina uradila svoj dio posla, ali da još ne zna kada će radovi početi.
Što se tiče ovih dozvola i ispunjenja uvjeta od strane općine, mi smo to ispunili. Znači, nemamo povratnih informacija dok je stiglo iz Sarajeva.
U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nismo dobili odgovor kada se može očekivati početak radova na izgradnji zgrade. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Ove sedmice na Haškom sudu održana je zadnja statusna konferencija prije žalbene rasprave u slučaju visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske u vrijeme rata, Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Oni su osuđeni 2013. na po 22 godine zatvora zbog zločina njihovih policijskih snaga nad stanovništvom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti širom Bosne i Hercegovine. Na presudu su se žalile obje strane u postupku, pratio Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo se žalilo na kaznu od 22 godine zatvora Stanišiću i Župljaninu, tražeći da ona bude veća i razmjerna zločinima za koje su proglašeni krivim u prvostupanjskoj presudi. Također u žalbi je tužiteljstvo zatražilo i da se najvišim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba u vrijeme rata izreknu kumulativne kazne, odnosno da se osim za kršenja zakona i običaja ratovanja proglase krivim i za zločine protiv čovječnosti po točkama optužnice koje ih terete za ubojstvo, torturu, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Prema presudi, zločini policije bosanskih Srba događali su se diljem BiH prema istom obrascu etničkog čišćenja. Kao ogledni primjer, podsjetimo na pogrom u mjestu Bileća, koje je među brojnim drugim također spomenuo u prvostupanjskoj osuđujućoj presudi sudac Barton Hall. Riječima sudske prevoditeljice.
Ujutro 10. juna 1992. godine srpske paravojne formacije ušle su u Bileću. Zajedno sa pripadnicima srpske policije uhapsile su oko 140 muslimana i mjesecima ih protivpravno držale u zatočeništvu. Zatvorenici su držani u jezivim uslovima, a pripadnici policije i paravojnih formacija sistematski su ih tukli. Dva zatočenika su umrla od posljedica premlaćivanja. Pošto su počela hapšenja, srpske snage su muslimanskim stanovnicima nametnulo ograničenja u slobodi kretanja, pljačkale su im imovinu, a kuće i džamije su im sravnile sa zemljom. Uzred ove kampanje nasilja, muslimansko stanovništvo je pobjeglo iz Bileće.
Obrana bivšeg ministra policije Republike Srpske Stanišića, kao i obrana njegovog potčinjenog načelnika službi sigurnosti Župljanina, zatražile su pak u žalbi oslobađanje osuđenika ili izricanje novih, znatno nižih kazni. Podsjetimo, Frederik Harhoff, jedan od sudaca koji ih je osudio, diskvalificiranje zbog navodne pristranosti iz sudskog vijeća vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, pa su i obrane Stanišića i Župljanina to isto zatražile. Zahtjev za poništavanjem postupka je odbijen prošle godine, dok će se o zahtjevu za ponavljanjem suđenja razmatrati nakon žalbene rasprave. Stanišić i Župljanin ostali su tako i dalje u Haškom pritvoru u kojem borave već 10 godina, a na statusnoj konferenciji izjavili su pred sucem Karmelom Ađijusom da nemaju pritužbi na pritvorske uvjete i zdravstveno stanje.
Započet ću s vama, gospodine Stanišić. Ako želite nešto reći, možemo to napraviti i na poluzatvorenom zasjedanju, ako vam je to draže.
Časni sude, ne želim. Zasad je sve u okvirima, normalno. Hvala.
I thank you.
Hvala. Sada se obraćam vama, gospodine Župljanin, s istim pitanjem.
Pa ovo što je rekao gospodin Stanišić, stanje je nepromijenjeno, uslovi su isti, mi samo starijimo, vrijeme prolazi i tako. Hvala vam lijepo.
Žalbeni sudac Ađijus objasnio je na statusnoj konferenciji i razloge zašto će se žalbena rasprava održati možda početkom iduće godine, a ne krajem ove kako je planirano. Na njoj će strane u postupku argumentirati svoje žalbene osnove i žalbe na presudu od 22 godine zatvora za obojicu.
Jedan od razloga je da sam ja opsjednut time da budem siguran da se dokument kojim se pripremamo za raspravu dostavi svim mojim kolegama, da on bude najbolje moguće kvalitete kako bismo dobili što bolju diskusiju tijekom rasprave. A to je velik posao i uzima mnogo vremena.
Iza spomenute rasprave peteročlano žalbeno vijeće će se povući kako bi donijelo drugostupanjsku presudu Stanišiću i Župljaninu. Ukoliko odbace zahtjev obrane za ponavljanjem procesa, žalbeni suci će objaviti konačnu presudu polovicom iduće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je prije 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a Branimir Glavaš, koji je kasnije osuđen za ratne zločine, pripremio Enis Zević.
Provokacija, povratak u početak 90-ih ili privlačenje pažnje javnosti pred skore parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Takve su redom negativne reakcije na osnivanje Slavonske sokolske garde, koju je osnivač i bivši predsjednik Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje Branimir Glavaš nazvao sportsko-rekreacijskom sekcijom stranke, a koji su bili i dio scenografije nad održanom saboru te stranke u Osijeku. Obučeni su u crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novina Drago Herl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni pripadnici Glavaševe posebne postrojbe 1991. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš bio osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Heidl, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio sa odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a od kako se Glavaš vratio zatvora značajno opao. Ali međutim, u stranci još uvijek nemate kritične mase ljudi koja bi bila spremna da mu to kaže i eventualno da u tome zaustavi, jer on dalje apsolutno gospodari HDSSB-om, strankom koju je osnovao.
HDZ je oštro napao ovaj Glavašev potez, šef HDZ-a Osječko-Baranjske županije Ivan Anušić.
Smatram da je to još jedan pokušaj HDSSB-a zbog pada podrške birača HDSSB-a, što je vidljivo iz anketa, pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena, to jest dobivanja medijskog prostora. Nitko od njih ne govori i ne raspravlja šta bi trebalo napraviti, na koji način zaustaviti egzodus mladih iz Osječko-Baranjske županije i povući određene poteze po pitanju gospodarstva Osječko-Baranjske županije, na kojoj su oni čelu već 10 godina i koja slobodnim padom pada već godinama i pravilu kada počne padati podrška birača, onda se kreće u ekstremne poteze, a to je upravo.
Oštri napadi iz lijeva, predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-Baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene, nažalost, takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo i plaše.
Ako je Glavaš sa crno obučenim mladićima koji su prisustovali saboru stranke htio neki povratak u 90. ikonografija sabora HDSSB-a bila je potpuno drugačija. Svi izaslanici i govornici imali su crvene kravate, a crvena je bila dominantna boja scenografije. Glavaš u svom istupu na saboru stranke slavonsku sokolsku gardu nije niti spomenuo, nego je u vatrenom govoru optužio Zapad da je zbog libijske nafte uzrokovao aktualni egzodus izbjeglica i kazao da će cijenu platiti slavonska sirotinja, jer će Slavonija postati deponi za siromašniji i slabije obrazovani dio izbjeglica koje će tamo zapadna Europa vratiti nakon što probere one obrazovanije. Branimir Glavaš je 2010. osuđen na 8 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine, i to za ubojstvo 7 većinom srpskih civila, pokušaj ubojstva jednog i mučenje više njih krajem 91. i početkom 92. u ratnom Osijeku. Nakon izricanja presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo odslužio dio kazna, puštenje iz zatvora i vratio se u Hrvatsku nakon što je Ustavni sud Hrvatske iz proceduralnih razloga ukinuo presudu. Slučaj je vraćen Vrhovnom sudu na ponovno odlučenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od početka 90-ih, kada je tadašnji episkop, kasnije srpski patrijarh Pavle, došao na ideju za izgradnju crkve Hrista Spasa u Prištini, kosovski Albanci su na taj objekat gledali kao na politički problem. Posljednjih godina oko ovog objekta se vodi sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i Univerziteta Prištine. Razlog je to što se ova crkva izgradila na zemljištu koje univerzitet smatra svojim već 50 godina. Prilog Amre Zeineli.
Ferdane Lončar, arhitekta i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, kaže da je tokom posljednje decenije prošlog veka srpski režim na Kosovu gradio mnogi objekte, a kako bi, kako je rekla, zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Jedan takav primjer je i ova crkva na zemljištu Univerziteta u Prištini. Na zemljištu Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vrijeme kada su iz kosovskih institucija bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. To je bio period kada su nas otpustili iz posla i kada je odlučeno da se izgradi ne samo ova crkva, već i mnogi druge. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije je vreme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Ali predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, iguman Sava Janjić, ne slaže se da je izgradnja crkve nosila političku poruku.
Naš stav jeste, i mi smo više puta ponovili, da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva, što on tu nije gradio, čak što više on je bio protiv gradnje te crkve lično. Crkva je građena na inicijativu tadašnjeg episkopa, koji je bio pokojni patrijarh Pavle, on je tad bio episkop, on je započeo gradnju. I tako, a početa je zato što je u Prištini tada živjelo oko 40.000 Srba.
Sava Janjić dodaje da se za izgradnju ove crkve Srpska pravoslavna crkva obratila tadašnjim postojećim institucijama, da se oko godinu i po dana prikupljala potrebna dokumentacija za njenu izgradnju i da u decembru 1992. postavljen kamen temeljac. Kasnije, početkom 99. crkva je izgrađena do oblika kojeg ima danas, bez fasade i nedovršena.
Naravno, to je bilo jedno teško vreme koje ljudi ne doživljavaju pozitivno, ali ne mora to da se vezuje sa crkvom.
Ali arhitekta Lončari izražava uverenje da je izgradnja pravoslavne crkve mogla da se uradi negdje drugo u Prištini. Sama činjenica da ona je izgrađena na zemlji univerziteta, ona tako šalje političku poruku, kaže Lončari. Ona je 2000. radila u opštinskom direktorijatu za urbanizam u Prištini, a njen zadatak je bio izrada mreže škola, ambulanata i ostalih objekata javnog karaktera. Lončari je potom 2012. godine bila savjetnica za univerzitetsko prostorno planiranje rektoru Muj Rugovi. Kako ističe, jedan zvaničnik OSC misije prenoio je da je Srpska pravoslavna crkva žela da razgovara s Univerzitetom Prištine o nastavku izgradnje crkve Hrista Spasa, pošto se vlada Kosova složila da, kako su rekli, prostor na kojem je ona izgrađena pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Lončari kaže da je to bio razlog zašto je ona odmah zatražila sastanak sa ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Pitali smo ga da li je legitiman zahtev crkve da se izgradnja nastavi pod izgovorom da su oni vlasnici. Odgovor je bio da. On je potvrdio ono u što smo mi sumnjali da je istina. Nakon takvog odgovora mi više nismo postavljali druga pitanja. Univerzitet Prištine nije mogao da dopusti druga iznenađenja i onda smo prikupili dosije, angažovali advokata i pitanje crkve je sada na sudu, kazala je Lončari. I pored brojnih pokušaja redakcije, bilo je nemoguće doći do izjave ministra pravde. Ali ministar za prostorno planiranje Ferida Gani negirao je da vlada Kosova u prošlom mandatu je dala pravo svojine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je sudbina ove crkve? Ministar za prostorno planiranje Ferida Gani kaže da su institucije dužne da deluju na osnovu odluke koju donese sud. On dodaje da raspolaže informacijama da je sudski proces razmatranja ovog pitanja počeo. U svakom slučaju, iguman Janjić, ali i arhitekta Lončari složili su se po jednom pitanju, iako sa različitih stanovišta, da crkva ne treba da se ruši bez obzira na sudsku presudu. Janjić kaže da do toga ne bi trebalo da dođe zato što se radi o hramu i to bi poslalo dobru poruku svetu o Kosovu, dok Lončari smatra da crkva treba da ostane tu kao simbol koji će nove generacije podsjetiti na, kako je rekla, urbicit jednog režima i na sve ono kroz što je Kosovo prošlo kroz istoriju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dječji hor Superar iz Srebrenice okuplja oko 350 mališana iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana. U kući dobrih tonova djeca uče svirati muzičke instrumente. U proteklom periodu mališani iz Srebrenice imali su još nekoliko zapaženih nastupa, zabilježio Sadik Salimović.
Ismar Porić, direktor Superara, napominje da je prije 5 godina ovdje bilo svega 7 učenika, a sada ih je na stotine.
Superar je jedan muzički pokret koji je pokrenut 2010. godine u Beču i od tad se do danas proširio u više evropskih zemalja, u Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Italiju, Rumunju, Bosnu i Hercegovinu i Tursku. To je jedan pokret gdje se djeca i tinejdžeri pokušavaju da se nauče to, da kroz zajednički trud i tu ljepotu stvaranja dođu do tog finalnog cilja, to je zajedničko muziciranje i ples. Trenutno brojimo negdje oko 350 djece u projektu. Krenuli smo prije 4 godine kao jedna mala muzička škola sa samo 7 rođaka. Onda smo se godinu dana kasnije priključili Superar, dobili smo njihov poziv. I eto, samo 4 godine kasnije imamo od 7 đaka na početku, sad imamo oko 350.
Osnovci iz Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara oduševljeni su onim što im pruža Superar u kući dobrih tonova.
Klavir sviramo od 2. razreda. Umjesto klavira sam nastupala sa horom u Beču, u svim skoro gradovima gdje smo bili.
Ja sam ovdje od 2010. godine, od kako je već počela. I sviđam se baš puno, stekao sam novih drugara, upoznao sam ih, igramo se, družimo se, pjevamo i to.
U muzičku školu idem već 3 godine, ovdje nam je veoma zanimljivo. Sviram klavir, idem na hor i pozvao bi svu ostalu djecu da se upišu na muzičku školu zato što je stvarno zabavno. Putujemo na razna mjesta, zabavljamo se, pjevamo, igramo se i tako.
Ja sviram klarinet, a isto sam i u horu. Išli smo u Beču, Sarajevo, u Mostar, imali smo baš puno koncerata humanitarnih i tako.
Mališani iz Srebrenice imaju priliku da nauče svirati neki od muzičkih instrumenata, dodaje Porić.
Projekat pomirenja, multijetnički projekat gdje djeca iz Srebrenice, Bratunca, Potočara, Skelana i okolnih područja u srebreničkom regionu dolaze u muzičku školu ovdje u Srebrenici i muziciraju, plešu i uživaju.
Što sve mogu da nauče?
Osim hora, mogu da pohađaju nastavu plesa, harmonike, klarineta, klavira, gitare, udaraljki i imamo časove njemačkog jezika za djeca.
Ove godine dječji hor Superar imao je niz nastupa. Postao je prepoznatljiv po pjesmi Love People.
Najviše mi je u sjećanju ostao nas pred Papom Franjom u Sarajevu, jer stvarno smo se tu izigrali, svašta je bilo i bilo je prelijepo. I pozivam svu djecu nek se upišu.
Dosta nastupa bilo, između kojih možemo izdvojiti to 6. juna gdje su djeca nastupali u Sarajevu pred Papom Franjom i krajem augusta kad su još djeca nastupali na velikom evropskom samitu za integraciju balkanskih zemalja u EU u Beču.
Organizacija Superar ima ambicije da omasovi članstvo i priredi još više koncerata u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. kaže Ismar Porić.
Pa evo sad trenutno radim na upis naših najmlađih članova, to je djeca što su bili u našem, tako da kažem, vrtić projektu, su sad prerasla u taj školsku dobu i sad smo radili na tome da njih upišemo u muzičku školu ovdje. Imamo još puno planova za ovu godinu, da se prave koncertna turneja po Bosni i Hercegovini i po regionu, pa ćemo vidjeti. I ono što je interesantno da je super organizacija, odnosno sve aktivnosti za našu djecu i koncerti, putovanja, nabavke instrumenta i šta već, su potpuno besplatne za svu djecu.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.